Ada kabar Saddam yang istilahnya akhirnya kembali lagi.
Di offensive midfieldernya akan salah satunya ditempati oleh si Valente ini. Dia kuat di kaki kiri ya. Salah satu kelemahannya PSS ini nggak punya eksekutor untuk bola-bola mati. Ada beberapa pemain yang benar-benar sudah paham betul karakter bermain dengan caranya Seto ini. Kalau di Liga Indonesia, PSS ini salah satu tim yang punya karakter bermain yang sudah mendekati ke gaya bermain sepak bola modern sekarang.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Berjumpa lagi bersama saya Arianda dan juga Bu Ananto. Wah, tenang saja, saya tidak kemana-mana, saya tetap ada di sini.
Ya, apa kabar Rian?
Alhamdulillah, baik. Bu Ananto, baik.
Alhamdulillah.
Oke, okay. Kita berjumpa lagi di podcast Main Bola.
Ya, bagaimana?
Ya, akhirnya berdua lagi ya. Ya, kemarin itu yang kita punya segmen baru namanya review main bola.
Oke.
Okay. Nah, review main bola itu nanti memang Bu Ananto sendiri membahas strategi-strategi yang sudah dipergunakan oleh tim PSS terutama ya.
Ya.
Dan sekarang kita kembali lagi di podcastnya Main Bola. Kita akan mengomongkan tentang hal-hal yang baru saja.
Okay.
Yeah. Yang masih hangat. Yang masih hangat terjadi di
PSS ya,
PSS.
Persiapan PSS
ini. Yang pertama ini kedatangan pemain baru
Zee Valente, Valente.
Okay. Bagaimana menurut Bung Ananto kira-kira?
Ya, ini perkembangan yang bagus ya. Karena kemarin dua pertandingan itu kan bermain dengan mayoritas pemain lokal. Jadi dari pemain lokal pun karakternya sudah kelihatan. Cuma Coach Seto itu setelah pertandingan itu memang masih mempermasalahkan beberapa hal kesalahan elementer yang kecil-kecil gitu, misalnya salah passing, salah positioning itu. Tapi itu nggak masalah bagi dia. Dan kemudian juga ada penurunan dari stamina pemain, itu wajar lah, wajar sekali dalam sebuah persiapan tim ini kan. Pramusim ini sebenarnya untuk mematangkan tim nanti peak performanya waktu kompetisi resmi Liga 1. Ya, kembali ke Zee Valente ini, dari beberapa informasi-informasi yang saya dapatkan, Valente ini pemain yang bermain sebelumnya di Liga Portugal ya. Dia pernah bermain di Estoril. Beberapa kali dia juga pernah menghadapi Benfica, tim-tim yang level atas di Liga Portugal. Dan pemain ini punya skill yang cukup lumayan. Maksudnya dalam artian begini, karakter, kita bicara karakter dulu. Karakternya ya, karakter. Dia ini seperti apa sih? Karakter pemain ini adalah offensive midfielder. Jadi mungkin Rian dan teman-teman sedikit paham dan agak sedikit bingung juga apa bedanya offensive midfielder dan kemudian ada yang dinamakan center midfielder dan kemudian ada yang dinamakan box to box midfielders. Nah, itu tiga role play pemain ini memang yang harus ada di sepak bola sekarang, Rian. Jadi kalau kita bicara tentang offensive midfielder dulu, kalau di pertandingan-pertandingan di tim-tim luar negeri, tim ataupun di Indonesia juga, biasanya pemain ini dinomori dengan nomor 10 gitu. Bukan nomor punggungnya saja, tapi dia pemain nomor 10. Artinya apa? Tugas dia itu lebih banyak membantu serangan dan meng-create chance, artinya meng-create peluang. Jadi dia memang lebih bermain ke depan, tepatnya di belakang striker atau penyerang atau sayap. Nah, dia posisinya apa? Dia mencari celah dan kemudian memberi pas, passing atau umpan, atau kemudian dia masuk sendiri ke dalam kotak penalti sehingga menjadi membawa keuntungan bagi tim yang dia bela. Nah, Valente ini karakternya pemain yang flamboyan. Pemain flamboyan itu dalam artian begini, dia tidak bermain secara keras. Dia nggak bermain keras, tapi dia mengedepankan skill individual. Jadi skillnya dulu yang dia kedepankan, dan dia beberapa kali bagus dalam positioning bola. positioning bola itu dalam hal olah bola lah kalau orang sekarang ini. Dia dia bagus gitu kan. Kemudian juga dia punya skill juga untuk head to head satu lawan satu dengan pemain lawan. Cuma dalam sepak bola modern sekarang ini kan skill seperti itu digunakan kalau dalam tanda kutip keadaan yang terjepit, misalnya pressing ketat dari lawan. Itu memang harus digunakan gitu kan. Tapi kalau misalnya posisi kita tidak di pressing dengan ketat, ya pemain lebih banyak menggunakan visi dia bermain gitu kan. Enggak seperti sepak bola zaman saya dulu gitu kan. Siapa yang bisa lewat 3-4 pemain lawan itu wah pemain jos gitu kan. Sekarang enggak lagi. Nah, sekarang enggak lagi seperti itu ya. Jadi ini perkembangan sepak bola ini lebih menuntut ke kolektivitas unit gitu kan. Nah, unit di sepak bola itu kan ada 3. Ini belakang, tengah. Ini tengah dan depan. Kiper ini sebenarnya masuk kemana sih? Ini unit defense. Jadi sekarang kiper sekarang itu juga bermain juga dia. Maksudnya dia enggak stay hanya di bawah gawang, tapi enggak kan beberapa tim sekarang sudah mulai terlihat kan keeper memaksimalkan seorang kiper untuk bermain juga gitu kan. Bagaimana kiper ini passing kepada pemain back, kemudian dia juga cari posisi. Kalau misalnya lini belakang ini ditekan, kiper ini mencari posisi agar apa? Agar center back atau wing back ini bisa memberikan pas ke belakang. Jadi tidak terjadi yang namanya blunder gitu loh.
Nolong bola misalnya kayak gitu-gitu.
Ya,
dicolong bolanya.
Ya, di pressing kayak kemarin itu Donnarumma gitu kan. Yeah. Donnarumma itu kan dia kena pressing ketat karena dia enggak mencari ruang yang lebih kosong gitu kan. Akhirnya dia dia bikin kesalahan dan gol. Nah, kemudian karena posisinya ini midfield offensive midfield, berarti dia PSS nanti akan lebih kalau dia bermain ya. Akan lebih punya peluang untuk bisa menekan pertahanan lawan itu. Intinya gitu. Jadi ini yang mungkin ini yang dibutuhkan. Kalau kemarin kan ini striker, ini gelandang, tapi gelandangnya gelandang apa? Midfield apa? Ini kita harus tahu dulu gitu kan. Nah, karakter pemain ini biasanya juga nanti akan berpengaruh pada skema yang akan
digunakan pelatih.
Jadi kalau misalnya Seto sekarang 4-3-3 gitu kan, yang kemarin bermain itu 4-3-3 ini kan, yang di tengah ini kan kalau misalnya gelandang box to box-nya misalnya kayak Mandacingi atau siapa Arda yang pemain baru itu, atau kemudian di situ gelandang bertahannya ada si Dave Mustaine gitu kan, atau dibolak-balik seperti itu. Karakternya memang enggak begitu jauh antara karakter box to box dengan karakter gelandang bertahan ini. Sama, tapi perbedaan antara jadi setelah kita bahas offensive midfield itu nanti ada juga yang namanya gelandang bertahan. Gelandang bertahan itu tugasnya apa? Itu mengcover back. Mengcover back pertahanan itu kan. Dan dia juga harus punya tackle yang kuat gitu kan. Bagaimana dia harus merebut bola, tugasnya itu. Terus satu lagi ada yang namanya box to box midfielder. Nah, sekarang di sepak bola modern itu terkenal sekali box to box midfielder. Nah, box to box midfielder itu artinya apa? Gelandang yang bekerja dari kotak ke kotak. Artinya kotak pertahanan, kotak 16 pertahanan kita sendiri ke kotak pertahanan lawan. Jadi dari belakang ke depan. Tugasnya apa? Tugasnya, jadi intinya simpelnya gini, kalau misalnya dia gelandang bertahan ini dapat bola, gelandang bertahan ini akan pas ke box to box ini diolah, kemudian dipas lagi ke gelandang offensive midfielder gitu kan. Nah, dia ikut naik sampai ke box lawan gitu kan.
Menjembatan lah istilahnya.
Betul, menjembatani. Okay. Nah, biasanya itu ada yang namanya gelandang angkut air, ada yang gelandang jangkar gitu kan kalau dulu. Nah, itu. Nah, ini kalau berarti dari 3 posisi ini pasti nanti offensive midfielder-nya akan salah satunya ditempati oleh
Zivalente
ini gitu kan. Kalau dulu namanya playmaker lah gitu kan. Kalau orang zaman saya main bola dulu di kampung namanya ya si Ngosa Asek lah. Yeah. Wis dia Ngosa Asek, wis pokoknya Ngosa Asek.
Kalau zaman saya nyebutnya Subasa.
Nah, iya, ya mungkin biasa. Itu karena generasi kita kan beda kan, ya. Oke, terus kemudian apa namanya, dia kuat di kaki kiri ya. Dia bermain dengan kaki kiri. Jadi di PSS ini kan ada banyak pemain-pemain dengan kaki kiri ya, seperti Boas. Kemudian ada beberapa yang jelas kalau left back itu pasti kaki kiri kan biasanya. Yeah. Tapi ada juga left back yang punya kanan. Yang punya kekuatan di kanan, dia dipaksa bermain kiri gitu kan. Artinya apa? Dengan ini akan banyak keuntungan bagi pemain-pemain PSS gitu kan. Bagi tim PSS secara unit. Karena kalau orang Indonesia kan rata-rata bermain di dengan kaki kanan gitu kan. Kita sendiri kalau misalnya saya misalnya atau Rian berhadapan dengan pemain yang punya kekuatan kaki berbeda, di satu sisi berbeda, itu agak sulit mengimbanginya gitu kan. Terus kemudian dia juga jago dalam free kick ya, tendangan bebas. Nah, ini menarik juga karena selama ini kan salah satu kelemahannya PSS ini nggak punya eksekutor untuk bola-bola mati. Terutama di free kick di depan gawang atau di depan kotak 16 ini. Nah, ini kehadiran si Valente ini juga mungkin akan menjadi solusi ya. Solusi bagi Seto atau bagi PSS sendiri, karena ini seperti puzzle yang belum ditemukan gitu kan. Nah, terus kembali lagi, sehebat-hebatnya pemain asing, tekniknya, staminanya dan sebagainya, itu kalau tidak diimbangi dengan proses adaptasi yang cepat itu juga sulit gitu kan. Nah, adaptasi di Indonesia ini biasanya begini. Kalau pemain-pemain asing, terutama yang dari Eropa. Kita bicara yang dari Eropa. Dari Eropa itu dia sudah terbiasa bermain dalam unit, dalam sebuah unit. Dalam artian dia juga terbiasa bermain dalam technical football, itu bola sepak bola yang menggunakan teknik-teknik dan kemudian strategi gitu kan. Nah, mayoritas pemain-pemain dan tim-tim di Indonesia ini kan belum menguasai betul yang namanya technical football ini seperti apa. Nah, kemungkinan besar akan jadi sebuah tantangan, handicap besar bagi si Valente ini. Tapi kembali lagi, saya pikir dia juga melihat komposisi dan cara bermain PSS di bawah Seto ini, kemungkinan besar dia nggak begitu kesulitan untuk beradaptasi. Kenapa saya bilang gitu? Karena Seto ini juga mulai menerapkan technical football gitu kan, baik dalam bertahan, menyerang ataupun membangun serangan. Jadi posisi Seto sangat kalau saya lihat itu sangat sangat konsisten dalam menginstruksikan agar pemain ini disiplin terhadap posisinya. Gitu. Maksudnya disiplin dalam posisinya bukan stay di situ terus gitu kan, mangkrok di situ terus, tapi enggak, stay dalam posisinya. Maksudnya begini, kamu itu posisinya apa gitu kan? Kamu posisinya back misalnya, central back, back tengah. Kamu harus disiplin dalam tidak melakukan pelanggaran keras yang melakukan tackle yang berujung dengan pelanggaran yang merugikan tim. Yang kedua apa? Mampu keluar dari tekanan dan bisa membangun atau memulai pertandingan dari bawah. Yang berikutnya sudah pasti mampu mengamankan lini belakang. Itu kan disiplin terhadap posisinya gitu kan. Nah, pemain-pemain yang diambil Seto ini kemarin waktu lawan Persita sudah mulai menjalankan seperti ini. Begitu ada bola liar, bola lepas, second ball, mereka langsung tanpa menunggu langsung press dan langsung merebut kembali. Nah, ini yang namanya salah satu unit technical football yang sudah diterapkan oleh PSS ini. Jadi saya pikir oke juga. Tapi kita belum lihat ya, karena
belum bisa main.
Belum secara main, dia bermain secara tim, baru latihan saja kan, latihan. Kemudian dari cuplikan-cuplikan pertandingan yang dia mainkan pun biasanya agen itu menawarkan pemain ini kan biasanya dikasih nih CV gitu kan. Kemudian ini cuplikan pertandingannya, resumenya seperti ini gitu kan. Tapi cuplikan-cuplikan pertandingannya biasanya pertandingan yang dia bermain bagus gitu. Yeah. Saat dia bermain jelek enggak pernah, pernah diperlihatkan gitu kan. Satu lagi bahwa pemain itu tidak seluruh pemain itu bisa bermain baik terus gitu kan. Ya. Itu harus pemain ini harus mengupayakan dia agar dia itu bermain baik terus gitu kan. Caranya apa? Dia konsisten pada diri dia sendiri gitu kan. Nah, itu. Dan yang kedua, kalau saya pikir apa namanya? Cuaca ini enggak terlalu jauh beda ya. Meskipun Portugal itu di benua Eropa, tapi Eropanya ini dekat dengan Afrika Utara, dekat dengan Spanyol juga. Beda dengan kalau di Jerman atau di Britania Raya, Inggris itu suasana yang dingin, tapi di sana itu agak hangat. Jadi kalau masalah cuaca enggak lalu, tapi kemudian lagi masalah makan biasanya. Pemain asing ini juga banyak yang terkendala dengan makan gitu kan. Apalagi pemain-pemain dari Eropa, dari Amerika Latin, mereka biasanya terkendala dengan makanan. Kalau dari Afrika, biasanya mereka nggak terkendala makanan itu. Itu sebenarnya kalau dari kacamata saya, selama saya menjadi wartawan olahraga dulu ya, biasanya kan sering bersentuhan dengan pemain-pemain asing, sering mendengarkan keluh kesah mereka gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau dari ini kan termasuk Latin juga, meskipun Eropa, tapi kan basicnya Latin juga,
dan Portugal.
Portugal dan udaranya juga hangat di sana, di sini juga cuacanya juga hangat. Saya pikir nggak ada masalah. Jadi kalau ya kita tinggal lihat besok aja, semoga lawan Persita, PSIS Semarang, Valente ini bisa turun gitu kan. Karena Seto sendiri sudah mengatakan bahwa di turnamen Piala Presiden ini dia akan mencoba seluruh pemain. Jadi kemungkinan besar beberapa pemain yang belum diturunkan juga akan diturunkan juga gitu kan. Tapi kalau saya lihat dari dua pertandingan sebelumnya, Seto sudah punya kerangka tim pemain-pemain yang akan pasti turun gitu, dalam setiap pertandingan.
Sudah mulai terlihat
ya. Dia juga nggak bodoh juga gitu kan. Maksudnya dia juga mengukur juga bahwa pemain-pemain ini sulit untuk digantikan gitu kan. Maksudnya ada beberapa pemain yang benar-benar sudah paham betul karakter bermain dengan caranya Seto ini itu. Mungkin itu yang kalau saya lihat dari Jay Valente.
Berarti istilahnya menurut pengamatan Buang Ananto sendiri cocok nih istilahnya dengan Seto dan Jay Valente ini.
Kalau dari
dengan penanganan Setonya sendiri ya.
Kalau dari gaya yang dimainkan Seto, kemungkinan besar pemain asing yang akan bergabung dengan PSS ini nggak begitu kesulitan.
Gampang ada opsi.
Ya karena karakter bermain dan cara bermainnya itu itulah sudah mengedepankan technical football seperti itu, bukan lagi sepak bola yang hanya mengandalkan kecepatan, hanya mengandalkan kekuatan, power dan seperti itu. Tapi permainan sepak bola yang didukung dengan visi bermain yang bagus ini yang yang sudah diterapkan Seto di PSS. Ya memang belum sempurna sih. Kalau saya lihat belum sempurna memang. Ya tapi kan kita nggak bisa menyamakan level permainan klub-klub sepak bola Indonesia seperti PSS dengan klub-klub luar negeri seperti Liverpool dan sebagainya kan. Kita nggak bisa menyamakan itu. Maksudnya kita tunggu turunkanlah standarnya gitu. Kita turunkan standarnya, dan saya pikir kalau di Liga Indonesia, PSS ini salah satu tim yang punya karakter bermain yang sudah mendekati ke gaya bermain sepak bola modern sekarang itu. Intinya gitu kalau satu pemain ini.
Kalau di PSS sendiri sekarang yang kira-kira karakteristiknya cocok sama Jay Valente menurut Bu Ananto?
Kita lihat juga dari
dua pertandingan terakhir.
Dari dua pertandingan ya.
Kira-kira yang istilahnya
banyak ya karena
apa? Ini deh yang kira-kira nanti isi bakal Jay Valente bakal mengisi
nyetel
sama siapa ya.
Kalau dari rata-rata pemain PSS sekarang mengandalkan technical football, mengandalkan teknik ya, bukan mengandalkan kecepatan. Kan jarang pemain-pemain cepat yang ada di PSS sekarang gitu kan, kecuali di sisi sayap. Dan yang muda-muda kayak Ricky kemarin itu kan memang masih muda, dia pasti cepat gitu kan. Tapi yang di senior kayak Boas, kemudian Todd Ferre ini juga, kemudian Van Diego Tomo, ini juga pemain-pemain yang tidak mengandalkan, hanya mengandalkan tenaga dan kecepatan. Tapi mereka mengandalkan teknik gitu. Nah ini yang menarik karena kehadiran Jay Valente ini pasti akan mempermudah bagi pemain-pemain lain itu untuk juga beradaptasi karena gaya permainannya sama. Lihat sendiri kemarin Todd Ferry ya, Todd Ferry meski nggak mencetak gol, berapa kali dia ngolongin lawan, dia nutmeg lawan itu berapa kali, dan itu kalau pemain bisa seperti itu artinya apa, dia punya kualitas individu yang luar biasa dan dia punya kepercayaan diri yang bagus itu. Nah ini akan gampang nyetel gitu kan, daripada misalnya PSS mengontrak pemain yang punya karakter meledak-ledak gitu kan. Meledak-ledak dalam artian dia cuma mengandalkan stamina, power, sama kecepatan gitu. Nah kalau di sini kan rata-rata bermain, PSS ini tidak bermain terlalu kencang, tapi dia juga gak lambat. Bukan tidak kencang karena mereka itu sabar, tidak gerudak-gerudu gitu kan. Ada, coba lihat di beberapa pertandingan terakhir ini, seperti tadi malam pertandingan antara Persibaya dengan Bali United.
Bali United,
kedua-duanya bermain kencang gitu kan. Akhirnya karakter permainan Persibaya yang biasanya dari kaki ke kaki kelihatan di babak pertama itu ya hilang, dan pemain asingnya itu juga katut gitu, maksudnya kebawa dengan permainan cepat dan keras yang Persibaya, padahal sebelumnya karakter Persibaya nggak seperti itu, dan juga sama dengan Bali United, mereka bermain kencang terus ya. Nah ini ya mungkin karena mereka masih baru ya, ada ini persiapan tim, dan juga sama lah. Dan ini
nyoba-nyoba lah ya.
Ya, dan itu juga nggak anu ya, apa namanya, kalau kita lihat, kita saksikan itu juga nggak begitu fun gitu kan, maksudnya gitu. Lebih saya, kalau saya sih sebenarnya begini, nggak suka lebih suka tim yang bermain dengan positioning dan umpan-umpan yang terukur dan bagus disertai dengan perpindahan posisi yang dinamis gitu kan. Nah, ini menciptakan sebuah keindahan dalam sepak bola. Bukan dengan kecepatan long ball itu sudah enggak menarik lagi bagi saya gitu.
Nah, terkait Jay Valente nih ya, tadi udah tuh kira-kira siapa. Juga ada kabar Saddam yang istilahnya akhirnya kembali lagi.
Ya. Saddam sama Kip Jeffrey ya.
Yang istilahnya pemain setelah cedera kembali lagi. Apakah kira-kira Saddam akan menambah
daya gedor
dari PSS Sleman?
Ya ini kembali ke masa pemulihan ya, karena operasi karena cederanya Saddam dan Kim ini kan diakhiri dengan naik meja operasi gitu kan. Nah pemain yang setelah operasi ini dia itu banyak dibayangi kendalanya, sebenarnya satu, yang pertama jelas kendala kebugaran karena dia harus rest. Yang kedua, kendalanya adalah di sisi psikologis, mental. Karena apa? Apalagi pemain seperti Saddam ini kan masih muda. Ya kan, dia mungkin menderita cedera berat pertamanya ya, di saat penampilannya dia lagi top form kan kemarin di Piala Menpora kan. Ya pasti akan menjadi sebuah pukulan berat bagi mental dia gitu kan. Nah, ya nanti coba kita lihat bagaimana sih proses pemulihannya gitu. Bagaimana, apakah proses operasinya kemarin berlangsung sukses. Kalau saya dengar 80% dia sudah mencapai kondisinya sekarang gitu kan. Berarti tinggal 20% dia sudah top form. Nah alhamdulillah, berarti ini kan sudah menjadi perkembangan yang luar biasa bagi si pemain ini sendiri gitu kan. Nah kembali lagi, apakah besok mau diturunkan atau tidak? Seto ini kan pasti punya pertimbangan banyak. Pertimbangan yang pertama pasti dari sisi medisnya, maksudnya dari kebugaran pemainnya sendiri itu seperti apa. Karena ini pemain ini cedera yang agak dalam artian dari yang harus dioperasi. Nah ini juga menjadi sebuah indikator sendiri, ganjalan sendiri lah. Ya syukur-syukur dia dapat dukungan moral dari teman-temannya atau dari tim psikologisnya PSS. Saya pikir PSS pasti punya tim psikologis lah untuk membangkitkan pemain. Dan kalau dia sudah level 80%, kalaupun mau nanti dicoba, mungkin tidak full time. Tidak full time. Mungkin hanya di babak kedua ataupun berapa menit babak kedua, untuk memberikan sentuhan aja, mengembalikan sentuhan dia dan mengembalikan mental dia untuk kembali lagi bahwa dia ini memang sudah bisa 100%, maksudnya tampil kembali itu. Seperti juga Kim Kurniawan kemarin juga habis operasi, telah setelah cedera di Oktober tahun lalu gitu. Yeah. Ini panjang juga. Dan
panjang.
Nah, pemain ini juga sama kan. Ya apapun yang mereka hadapi, pasti pemulihannya ini juga agak berat juga gitu kan. Pasti butuh proses. Dan kita pelatih juga harus berhati-hati karena ini masa depan pemain kan. Jangan sampai hanya untuk memburu apa namanya kerangka tim, kemudian kemudian
memaksakan
seorang pemain yang belum tim. Tapi saya pikir pertimbangan medis semuanya itu sudah dikantongi Coach Seto ya, dari melihat perkembangan. Buktinya apa? Coach Seto memperbolehkan si Sadam ini berlatih gitu kan. Nah, ini kan sudah pasti sudah diukur secara jelas, maksudnya kondisi ototnya seperti apa, kemudian kondisi kebugarannya seperti apa. Kalau untuk tampil besok, saya kita kan nggak tahu seperti apa yang terjadi di dalam tim PSSI ya. Tapi kalau kita mendengar kabar seperti itu ya kemungkinan belum bisa bermain.
Kalau terlalu cepat lah ya maksudnya.
Ya kalau saya akan menunggu dulu gitu kan, menunggu dulu apa seperti apa. Cuma begini, sekarang beda dengan zaman beberapa tahun yang lalu. Jadi ilmu kedokteran, terutama fisioterapis di Indonesia ini kan maju terus ya, tambah maju. Jadi banyak sekali fisioterapis hebat sekarang yang di-hire oleh tim-tim Liga Indonesia untuk menjaga kebugaran atau memulihkan kondisi pemain. Nah, saya pikir perkembangan ilmu ini juga pasti akan membantu seorang pemain untuk tampil lebih maksimal, ataupun dia pulih mengembalikan kondisi setelah dia mungkin cedera berat, mungkin itu. Jadi saya pikir sekarang memang tim pelatih, kemudian official team, kemudian pemain sendiri terbantu dengan adanya perkembangan ilmu kedokteran di, terutama di fisioterapis ini yang lebih bagus gitu.
Jadi intinya ya kabar yang cukup baik lah ya, sehingga Kim Javi dan akhirnya Sadam akhirnya kembali, kira-kira
ya
menambah ya. Inilah amunisi
ya, tapi kita harus bersabar juga, kita harus bersabar karena kita kan nggak bisa memaksakan ya, terus karena mungkin karena kita pengen melihat terus kemudian kita mendesak agar diturunkan, kan nggak bisa juga semuanya kan ada di tangan pelatih, dan pelatih pertimbangannya itu juga panjang. Karena Seto sendiri kan bekas pemain kan, dia juga pernah merasakan bagaimana sih kalau pemain cedera itu seperti apa, itu pasti juga nggak akan langsung ambil keputusan drastis seperti itu. Tapi yang jelas dengan kembalinya dua pemain ini akan menambah apa ya namanya, menambah kedalaman tim lah. Karena selama ini timnya juga cukup bagus, kedalaman timnya, karakternya si siapa namanya,
Kim Jeffrey ini.
Kim Jeffrey, kalau Usada kan jelas striker, tangsemen gitu kan. Kalau Kim Jeffrey ini, saya bilang dia seperti box-to-box player gitu kan. Nah, di box-to-box player ini kan juga positioning ada Dave Mustaine dan sebagainya itu masih banyak. Atau biasanya Dave Mustaine bisa bermain juga di center midfielder atau gelandang bertahan, atau kemudian ada Manda Cingi yang kemudian bisa naik turun itu. Saya pikir ini juga menjadi hal yang bagus ya, apalagi di situ masih ada Van Diego, kemudian ada Hambali dan sebagainya. Jadi lini tengah PSS ini juga akan semakin solid dan semakin penuh dengan pemain-pemain yang punya kemampuan positioning bola yang cukup bagus itu mungkin. Okay. Ya.
Jadi begitu, Bung Ananto, kabarnya. Semoga dengan hadirnya Zé Valente, Kim Jervi, dan Sadam mungkin dapat menambah kedalaman skuad dari tim PSS sendiri. Oke, cukup segitu episode kali ini. Jangan lupa subscribe Radio Jogja Podcast dan Radio Jogja Channel. Dan tenang saja, saya akan tetap ada di sini menemani Bu Ananto di Podcast Main Bola. Kita akan kembali lagi.